Αγαπητοί μας φίλοι ακροατές, και πάλι μαζί ο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής Χριστιανισμός και Επιστήμη, και πορευθήκαμε αυτή τη μια μισή ώρα με το θέμα κίνδυνοι για τα παιδιά στη σημερινή κοινωνία. Πιστεύω ακούσαμε ωραία και ενδιαφέροντα πράγματα, αλλά συνεχίζουμε πάνω στο πνευματικό κομμάτι. Πολύ ωραίο ανέστης στο ερώτημα της αγαπητής μας αδερφής ακροάτηρας και γιαγιάς, καθώς έχει ένα εγγόνι για το οποίο προσεύχεται και συμμερίζεται τον πόνο της, καθώς είναι εθισμένο στο διαδίκτυο στην εφηβική του ηλικία από πιστούς γονείς. Εδώ θέλω να θίξω γενικότερα, χωρίς να βάλω περισσότερο βάρος, αλλά και το δικό μας, τη δικιά μας ανάγκη να είμαστε πιο κοντά στα παιδιά. Πολλές φορές και εμείς, γιατί για να καταφέρει ένα παιδί να περάσει τόσες ώρες στον υπολογιστή και να εθιστεί, σημαίνει ότι κάποια στιγμή ίσως και εμείς βολευτήκαμε με την ησυχία και την απουσία του παιδιού μας στο δωμάτιό του, το οποίο παίρνει για θόρυβα τις ώρες, και εμείς λέγαμε ότι ξεκουράζεται, είμαστε και εμείς ήσυχοι, και πέρασε κάποιο διάστημα, κάποιοι μήνες, ίσως και κάποιος χρόνος, μέχρι να καταλάβουμε ότι το παιδί μας τελικά έχει εθιστεί σε έναν τρόπο ζωής ο οποίος και έξω από τη γραφή είναι και φέρνει τις λειτουργίες στο ίδιο και σε εμάς. Εδώ χρειάζεται μετάνοια και επιστροφή. Χρειάζεται πρώτα απ' όλα οι γονείς, εμείς οι ίδιοι, να μετανοήσουμε. Κύριε, κάναμε λάθος. Συγχώρεσέ μας, ελέησέ μας. Και έλα εσύ αυτά που έφαγε ο βρούχος και ερυσίβη να τα αναπληρώσεις. Έλα εσύ τα χαλάσματα, ίσως αυτά τα που γκρέμισε ο διάβολος, που όπως και εμείς επιτρέψαμε να γίνουν, έλα εσύ να διορθώσεις. Είσαι ο επιδιορθωτής των χαλασμάτων, Κύριε. Και εδώ θέλει πολύ σημασία η προσευχή, η επικοινωνία, να δει το παιδί ότι αυτά που θα του πω δεν είναι απλώς λόγια του αέρα, αλλά είναι λόγια ότι εγώ σαν πατέρας και μητέρα αποφάσισα να ακολουθήσω πιο έντονα, πιο στέρεα τον Κύριο. Τι θα πρέπει να κάνει ο Ηλία εκεί? Να πει ότι εγώ είμαι ο ευχαιρίας εδώ. Ο Κύριος με έβαλε υπεύθυνο εδώ και για τον Κύριο παίρνω απόφαση. Παιδιά μου, ή θα μετανοήσετε ή θα φύγετε από την ιερατεία. Να τους συναισθήλει, είχε τρόπους. Και όταν τα παιδιά δουν αυτή την απόφαση θεούστε σε εμάς, πιστεύω ότι με τη χάρη του Θεού θα ακολουθήσουν. Σιγά σιγά με επιμονή και προσευχή.
Αμήν. Εγώ θα ήθελα να επανέλθω, αγαπητέ Δημήτρη, στο θέμα του φόβου του Θεού. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Διάβασες πρωτύτερα τον ψαλμό Ρο-Καπαΐτα, ο οποίος παρουσιάζει την εικόνα μιας ευτυχισμένης οικογένειας, όπου υπάρχει μια αρμονική συνεργασία και κοινωνία όλων των μελών, ξεκινώντας με το εδάφιο «Μακάριος πας ο φοβούμενος των Κύριων, ο περιπατών εν τεσοδής αυτού». Ένα εδάφιο που είναι δύο γραμμές, και το οποίο το διαβάζουμε και το προσπερνάμε, αλλά όμως μέσα αυτό το εδάφιο, όταν λέει «ο φοβούμενος των Κύριων και περιπατών εν τεσοδής αυτού», κρύβει από πίσω αυτό το εδάφιο το όλο κλίμα φόβου Θεού που υπάρχει μέσα στην οικογένεια. Δηλαδή είναι οι γονείς αυτοί οι οποίοι έχουν δημιουργήσει το κατάλληλο πνευματικό κλίμα μέσα στην οικογένεια, βάσει του οποίου είναι δυνατόν τα παιδιά να προφυλαχθούν από όλους αυτούς τους κινδύνους που αναφέραμε. Να πούμε βέβαια, για να μην πέσει και βάρος απελπισίας πάνω στους γονείς, ότι ακόμα και κάποιος αν είναι τέλειος πατέρας, τέλεια μητέρα, δεν σημαίνει αυτό ότι κάποια στιγμή το παιδί δεν υπάρχει κίνδυνος να απομακρυνθεί από την οδό του Θεού. Άλλωστε, ο Κύριός μας και Θεός μας, που είναι ο τέλειος πατέρας, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι, όλα τα παιδιά του, στο να μείνουν και να μην αποκλίνουν. Υπάρχουν δυστυχώς και οι αποστάτες. Βέβαια, όσο καλύτερο είναι το πνευματικό κλίμα μέσα στην οικογένεια, τόσο μικρότερες είναι οι πιθανότητες ώστε ένα παιδί να απομακρυνθεί από το δρόμο του Θεού. Ο φόβος λοιπόν του Θεού είναι το βασικό στοιχείο το οποίο πρέπει να υπάρχει μέσα στην οικογένεια, ένα κλίμα πνευματικό. Λέει μέσα στις παροιμίες ότι ο φόβος του Κυρίου είναι πηγή ζωής, απομακρύνων από παγίδες θανάτου. Και μέσα στο ίδιο βιβλίο, απλά θα τα διαβάσω γιατί δεν υπάρχει πολύς χρόνος, και καλό κάθε αγαπητό αδελφό και ακροατή να καθίσει και να τα μελετήσει αυτά τα εδάφια από το β' κεφάλαιο των παροιμιών, που μας λέει πώς επέρχεται ο φόβος του Θεού μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, και αναφέρεται προτρέποντας ένα νέο άνθρωπο και λέει «Ιέ μου, εάν δεχθείς τους λόγους μου και ταμιεύσεις τα σεντολάς μου παρά σε αυτό», δηλαδή δεχθεί τους λόγους του Θεού, τους οποίους ακούει από τους γονείς του, από την εκκλησία, από τους πρεσβυτέρους, από το κήρυγμα, και τους φυλάξει μέσα του, ακόμα και αν του φαίνονται δύσκολοι, δεν τους καταλαβαίνει ένα παιδί, ώστε να προσέξει το οτίον σου εις την σοφία, να κλείνει την καρδία σου εις την σύνεση, και αν επικαλεστείς την φρόνηση και υψώσεις την φωνή σου στην σύνεση, εάν ζητήσεις αυτήν ως αργύριον και εξερευνήσεις αυτήν ως κεκριμένους θησαυρούς, δηλαδή αν καταλάβεις πόσο πολύτιμο είναι να πάρεις μέσα σου τα λόγια του Θεού που είναι η σοφία, τότε θέλεις εννοήσει τον φόβο του Κυρίου και θέλεις ευρύ την επίγνωση του Θεού, διότι ο Κύριος δίδει σοφίαν και εκ του στόματος αυτού εξέρχεται γνώση και σύνεση. Και άρα λοιπόν, όταν ο άνθρωπος ακούει τα λόγια του Θεού και μέσα του έρχεται αυτός ο φόβος του Θεού, τι γίνεται μετά στο 7 εδάφιο? Λέει ότι ο Θεός αποταμιεύει σωτηρία εις τους ευθύς. Είναι ασπίση στους περιπατούντας εν ακεραιότητη, υπερασπίζων τα σοδούς της δικαιοσύνης και φυλάττων την οδόν των οσίων αυτού. Δηλαδή, ο Κύριος γίνεται ο προστάτης του ανθρώπου, ο οποίος βάζει μέσα στην καρδιά του το φόβο του Θεού και τον φυλάει από αυτές τις παγίδες. Απομακρύνει την καρδιά του από το να προσκοληθεί σε όλα αυτά τα οποία αναφέραμε και να αρχίζει να εθίζεται σε αυτά. Είτε είναι μεγάλος, είτε κυρίως εάν είναι ένα μικρό παιδί.
Αμήν. Τι ωραία, διαβάζω κι εγώ ένα εδάφιο από το Ιώτα Σίγμα, εξ των παροιμιών, που λέει: «Διαχάριτος και αληθείας καθαρίζει διανομία και δια του φόβου του Κυρίου εκκλίνωσι οι άνθρωποι από το κακό». Δηλαδή, ο τρόπος τελικά να αποφύγεις και να εκκλίνεις από το κακό, όχι με έναν μπαμπούλα από πάνω, ο οποίος έχει σου λέει μη, είναι να κατοικεί μέσα μας ο φόβος του Κυρίου, όπως πολύ ωραία μας είπε ο Μανώλης προηγουμένως. Στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε, όπως ο Ιωσήφ. Είχε αυτό το φόβο του Κυρίου μέσα, και όταν εκεί που τον έβλεπε ο πατέρας του, η μητέρα, τα αδέλφια, την οικογένειά του, οι συγγενείς του, κανένας, κατάφερε να πει αυτό το μεγάλο όχι. Αυτό το μεγάλο όχι, το οποίο έχει καλλιεργηθεί παιδιώθεν. Δίδαξε το πεδίο εν αρχή της οδού αυτού, και δεν θέλει απομακρυνθεί από αυτής, ουδέ όταν γεράσει.
Άλλο ένα παράδειγμα, πολύ σύντομα να αναφέρω μέσα στη γραφή. Υπάρχει στον προφήτη Ιερεμία. Η οικογένεια των Ριχαβιτών, από ό,τι φαίνεται αυτοί οι άνθρωποι είχαν έναν πατέρα, τον Ιωναδάβ, ο γιος του Ριχάβ. Ριχάβ ήταν ο προγονός τους και από αυτόν είχαν πάρει το όνομα Ριχαβίτες, ο οποίος τους είχε δώσει μία εντολή στους απογόνους τους, στους γιους του, ίσως ως κάποια ένδειξη αφιέρωσης στον Θεό, ότι δεν θέλετε πει ίνον σεις και οι ίσας εις τον αιώνα, ουδέ οικία θέλετε οικοδομήσει, ουδέ σπέρμα θέλετε σπύρι, ουδέ αμπελώνα θέλετε φυτέψει, ουδέ θέλετε έχει, αλλά εν σκηνές θέλετε κατοικεί πάσα στα σημέρα σας, για να ζήσετε πολλά σημέρας επί της γης, ενή παρικείτε. Δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος είχε δώσει κάποιες κατευθύνσεις στους γιους του, στο να αφιερωθούν εντελώς στο Θεό, μην πίνοντας κρασί, μην έχοντας περιουσία, αλλά να ζουν με απλά σε σκηνές, προκειμένου, θα λέγαμε ίσως κατά το πρότυπο του Αβραάμ, να είναι προσκολλημένοι κατά πάντα η καρδιά του στο Θεό. Ένας δρόμος ο οποίος σε σχέση με τους ανθρώπους της εποχής του, μπορεί να φάνταζε υπερβολικός, αυστηρός. Κι όμως αυτοί οι άνθρωποι βλέπουμε εδώ πέρα ότι έρχονται να επιμείνουν και να κρατήσουν αυτά τα οποία διδάχτηκαν από τον πατέρα τους. Ο Θεός τους δοκιμάζει, στέλνει τον προφήτη Ιερεμία να τους πει: ελάτε να πιείτε κρασί, ελάτε να πιείτε ίνο. Και αυτοί λένε: όχι, ο πατέρας μας έτσι μας ορμήνεψε και μας είπε: δεν θα πιείτε ίνο, θα μείνετε αφιερωμένοι στον Κύριο, θα ζείτε σε σκηνές. Και εμείς, λέει, υπηκούσαμε, λέει, στην προσταγή του πατέρα μας. Και έρχεται ο Θεός, είναι στο λάμδα έψιλον κεφάλαιο του Ιερεμία, να επενέσει τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι μείνανε πιστοί στην προσταγή του πατέρα τους. Αλλά αυτό που προξενεί απορία και εντύπωση είναι πώς αυτοί οι άνθρωποι πήραν αυτή την απόφαση να ακούσουν σε αυτά τα λόγια του πατέρα τους, που εκ πρώτης όψεως να φαίνονταν υπερβολικά. Σου λέει, άμα τα κάνουμε εμείς αυτά τη στιγμή που έχουν περιουσίες, πίνουν κρασί, περνάνε ωραία και είναι και πιστοί στο Θεό. Και εμείς, ο πατέρας μας βάζει αυτό το δρόμο, τον ψηλά τον πύχη, θα τον ακούσουμε, θα τον ακολουθήσουμε. Φανταστείτε λοιπόν τι έχει προηγηθεί ώστε αυτά τα παιδιά να δείχνουν τόσο μεγάλο σεβασμό στον πατέρα τους, ο οποίος από ό,τι φαίνεται μάλιστα έχει αναχωρήσει από τη ζωή αυτή.
Είναι πάνω από 200 χρόνια προηγουμένως. Mm-hmm. Μου κάνει εντύπωση, το διάβαζα πιο παλιά. Ο Ιωναδάβ στο Βασίλειο Β' που παίρνουμε παραπομπή είναι το 830 π.Χ. Και ο Ιερεμίας τώρα μιλάει το 600 περίπου. Είναι 230 χρόνια πίσω.
Λοιπόν, ότι ο άνθρωπος αυτός, ως πατέρας, ως αρχηγός της γενιάς,
ως πατέρας γενιάς ολόκληρης,
σε τι φρόνημα βρισκόταν, τι αγιασμό, ώστε η οικογένειά του, τα παιδιά του να λένε ότι αυτός είναι άνθρωπος του Θεού. Πολύ σημαντικό τα παιδιά να λένε οι γονείς μας είναι άνθρωποι του Θεού. Να τους βλέπουν ότι είναι ευσεβείς. Όχι απόμακροι. Προσέξτε, άλλο το απόμακρος και άλλο το ευσεβείς. Ευσεβείς είναι κοντά στα παιδιά ο γονιός. Αλλά έχει την προσωπική του σχέση με τον Θεό. Τον βλέπουν να προσεύχονται. Τον βλέπουν πώς αντιδράει στις καθημερινές δυσκολίες. Ότι δεν ξεκλίνει με το θέλημα του Θεού προκειμένου να κερδίσει την ευκολία του. Προτιμάει να ακολουθήσει το θέλημα του Θεού με οποιοδήποτε κόστος. Τον βλέπουν να είναι επιμελής στην Εκκλησία, στο έργο του Θεού, στον τρόπο του, στη συμπεριφορά του. και λένε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι άνθρωπος του Θεού. Ο πατέρας μας του μιλάει ο Θεός. Η μητέρα μας είναι γυναίκα του Θεού. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ώστε τα παιδιά να γίνουν αποδέκτες και εκτελεστές των μηνυμάτων που θέλουν να τους περάσουν οι γονείς τους, και αυτό να διαμένει σε τόσες γενιές όπως βλέπουμε εδώ να γίνεται.
Τόσες γενιές, και καταλήγει το κεφάλαιο και λέει: επειδή λέει ο Θεός, επειδή υπεκούσατε στην προσταγή του Ιωναδάβ του πατρός σας και φυλάξτε πάσα εντολάς αυτού και κάμετε κατά πάντα όσα προσέταξεν εις εσάς, δεν θέλει λήψη άνθρωπος από το Ιωναδάβ ή του Ριχάβ παριστάμενος ενώπιόν μου εις τον αιώνα. Δηλαδή, απόφαση ενός ανθρώπου έφερε καρπό και ευλογία σε γενιές γενιών. Και έχουμε αρχίσει και με τη χάρη του Θεού και μια παιδική εκπομπή κάθε Κυριακή 6 με 7 και είχαμε βάλει μια ερώτηση στα παιδάκια και είχαμε ρωτήσει να μας απαντήσουν από το τηλέφωνο, έτσι, πολλά παιδάκια. Χαίρομαι πολύ όταν οι γονείς μου συμπληρώσει την παρακάτω πρόταση. Άρα να μας πούνε με τι χαίρονται, δηλαδή όταν τι κάνουν οι γονείς τους. Και κοιτάξτε, αγαπητοί ακροατές, και βάλτε στην καρδιά σας με τι χαίρονται τα παιδιά μας. Έχουμε πολλές απαντήσεις διαφορετικές, αλλά η πλειονότητα, κοιτάξτε, θα διαβάσω ενδεικτικά κάποιες από αυτές. Πρώτον, όταν οι γονείς μου αγαπάνε το Θεό. Δεύτερον, με αγαπάνε. Τρίτον, όταν προσεύχονται. Όταν είναι χαρούμενοι. Όταν μου δίνουν αυτά που θέλω, λένε άλλοι. Όταν είναι αγαπημένοι. Όταν κάνουν το θέλημα του Θεού. Όταν μου δείχνουν την αγάπη τους. Μοιάζει με αρχικά αυτά. Όταν είναι αγαπημένοι και δεν υπάρχουν ζακωμοί. Όταν πηγαίνουν στην εκκλησία. Όταν με παίρνουν αγκαλιά. Όταν είναι μονιασμένοι και υπάρχει ο Θεός στην οικογένεια. Και τέλος, όταν προσευχόμαστε όλοι μαζί. Θα περίμενε τώρα από παιδάκια τέτοιες απαντήσεις. Και πώς εμείς στοχεύουμε, πότε θα κάνουμε αυτή τα παιδιά μας, να τους αγοράσουμε παγωτό, τους αγοράσουμε αυτά που θέλουν, τους πάρουμε τα καλύτερα ρούχα, τα καλύτερα video games, τα καλύτερα ηλεκτρονικά παιχνίδια,
τα χατήρια τους, παρέα με φίλους.
Ναι. Και όμως τα παιδιά μας, και έλεγε ένας άνθρωπος, ψυχολόγος νομίζω, ένα βιβλίο, δεν είναι πιστός άνθρωπος, αλλά έλεγε κάτι πολύ ωραίο. Και έλεγε ο τίτλος του βιβλίου: τα παιδιά δεν θέλουν ψυχολόγο. Γονείς θέλουν. Και τρέχουν πολλές φορές οι γονείς, αυτό το παιδί μου έχει πρόβλημα, το πάω από εδώ. Και κατάλαβε η γωνία σου, χτυπάει την πόρτα. Εσένα θέλει το παιδί.
Αυτό τους έλεγε αυτός ο ψυχολόγος, αυτό το βιβλίο που έχω διαβάσει. Και τους έλεγε σε αυτούς που πηγαίνανε να το συμβουλευτούν. Εμείς λέει, θα είμαστε εσένα, λέει, μας πει τι θα κάνουμε, λέει. Θα σας πω, λέει, εσείς φταίτε, λέει. Και τους έλεγε ότι δεν πρέπει, λέει, το παιδί να κάνει κάτι. Δεν μου φέρετε, λέει, το παιδί να το συμβουλέψω. Εσάς, λέει, θα συμβουλέψω, λέει, πώς να συμπεριφερθείτε και τι να κάνετε με το παιδί σας. Άνθρωπος μη πιστός, ο οποίος όμως έχει καταλάβει το νόημα.
Ο Δημήτρης και η Τζέννη από τη Γερμανία. Πάμε στα αιτήματά μας σιγά-σιγά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα αδέλφια, σε όλη την Ελλάδα, Γερμανία και όπου αλλού προσεύχονται για μας και τα παιδιά μας. Θα ήθελα να παρακαλέσω όποιον ακούει να ενώσουμε τις προσευχές μας, ο Κύριος να λάβει τον Αθαναήλ, το ένα από τα δίδυμα αγοράκια μας, γιατί η κατάστασή του είναι ιδιαίτερα κρίσιμη. Ο Κύριος μας βοήθησε μέχρι τώρα να τον κρατήσει στη ζωή, καθώς και το άλλο μας αγοράκι. Παρακαλώ προσευχηθείτε, γιατί αυτό το βράδυ είναι κρίσιμο για τα παιδιά μας. Είναι, αγαπητοί Δημήτρη και Τζέννη, μια πολύ δύσκολη περίπτωση. Βρίσκεται σε εξέλιξη, ήταν δύο δίδυμα παιδάκια με ένα ιδιαίτερο θέμα. Σας παρακαλώ όλοι όσοι ακούμε αυτή τη στιγμή, με το που τελειώσει η εκπομπή, να γονατίσουμε, να υψώσουμε δέη στον Κύριο και ο Κύριος να μας ακούσει. Να υπακούσει, λέει, εν ημέρα θλίψεως την προσευχή σου. Ο Κύριος να ευλογήσει τα παιδάκια, να τα σώσει και τα δύο και να μας τα χαρίσει ευλογημένα προς δόξα του Αγίου Ονόματός του. Αμήν.
Ο Ρωμαίος και η Ήρμα από την Ελευσίνα. Στέλνουμε την αγάπη μας και τα χαιρετίσματά μας στους ομιλητές, ακροατές και συντελεστές του σταθμού. Ευχόμαστε κάθε ευλογία Κυρίου και ο λόγος να φέρει οικοδομή, παρηγορία και ευλογία σε όσους ακούνε. Ζητούμε τις προσευχές σας να βγουν οι εκστάσεις του Σαμουήλ καλές. Ο Κύριος να μας αξιώσει όλους να δούμε το πρόσωπό του. Αμήν, αγαπητά μας αδέλφια. Αμήν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τηλεφωνημά σας και εσάς ο Κύριος να ευλογεί κατά πάντα και να αναλάβει τα αιτήματά σας.
Σοφία από Μονεμβάσια. Ζητάω προσευχές ο Χριστός να σώσει τα παιδιά μου. Το εγγόνια μου και το σύζυγό μου. Να με ευαπτίσει στο Άγιο Πνεύμα, να ευλογεί όλα τα αδέλφια στην Αυστραλία. Ο Ιησούς Χριστός να σε ευλογεί. Αμήν, αγαπητή Σοφία. Ο Κύριος σήμερα θα προσευχθούμε ιδιαίτερα να ευλογήσει οι οικογένειές μας. Έχουμε ανάγκη το Πνεύμα το Άγιο να έρθει, Πνεύμα ειρήνης, Πνεύμα χαράς και ευλογίας, και να αναγεννήσει, να σώσει και να ενδυναμώσει.
Κατερίνα από το Αίγιο. Αγαπητά μου αδέλφια, παρακαλώ προσευχηθείτε για τον σύζυγό μου και το παιδί μου, ο Κύριος να μας επισκεφθεί, να μας βαφτίσει στο Πνεύμα το Άγιο και να μας ετοιμάσει για τον ουρανό. Ο Κύριος να σας ευλογεί. Αμήν, αγαπητή Κατερίνα, και σένα ο Κύριος να ευλογεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τηλεφώνημά σου και ο Κύριος να απαντήσει στα αιτήματά σου κατά τον καλύτερο τρόπο.
Ιωάννα από τον Πειραιά. Στέλνω την αγάπη και την καλησπέρα μου στους ομιλητές. Ο Θεός να σε ευλογεί όλους. Ευχαριστώ τον Κύριο για όλα όσα έχει κάνει, κάνει και θα κάνει. Τον παρακαλώ να με βαπτίσει στο Άγιο Πνεύμα, να αναλάβει το πνεύμονά μου, να με θεραπεύσει και να αναλάβει την επιτροπή, ώστε να πάρω το επίδομα αναπηρίας. Να σώσει τα παιδιά μου με τις οικογένειές τους, να αναλάβει την πατρίδα μας και αυτούς που κυβερνούν και να ανοίξει το σταθμό. Ναι, αγαπητή Ιωάννα, πολλά τα αιτήματά σου, αλλά πολύ μεγαλύτερο το έλεος και η χάρη του Χριστού. Ο Κύριος που άκουσε τα αιτήματα αυτά να ενεργήσει κατά το Άγιο θέλημά του.
Ο Χριστός και η Ευαγγελία, αν το διαβάζω καλά. Ο Κύριος να ευλογεί τους ομιλητές και τους συντελεστές της εκπομπής. Ζητούμε προσευχή ο Κύριος να αναγεννήσει τα παιδιά μας και τους συγγενείς μας. Να μας φυλάει όλους, να αγιάσει τις καρδιές μας, να τις καθαρίσει και να μας ετοιμάσει για τη Βασιλεία Του. Αμήν, αγαπητά μας αδέλφια. Ο Λόγος Θεού λέει να ζητάμε πρώτα τη Βασιλεία του Θεού και να εκπληρώνουμε τη δικαιοσύνη Του στη ζωή μας. Και όλα τα υπόλοιπα ο Κύριος θα μας τα προσθέσει. Αλλά εμείς σε αυτό να μένουμε, στο να είμαστε έτοιμοι για τη Βασιλεία του Θεού.
Αμήν. Η Κούλα από την Ελιά. Αν το διαβάζω καλά, ο Θεός να σε ευλογεί όλους. Ζητώ τις ένθερμες προσευχές σας να με θεραπεύσει ο Κύριος, γιατί έχω σπάσει το πόδι μου. Και να θεραπεύσει και το παιδί μου. Ναι, αγαπητή Κούλα, για όλα τα αιτήματα θα προσευχηθούμε και εσείς να ενώσετε προσευχές, γιατί πολύ ισχύει η δέη του δικαίου ενθέρμος γενωμένη.
Ο Θανάσης και η Μένη από την Κατερίνη. Ο Κύριος να ευλογεί τους αγαπητούς ομιλητές και όλους τους συντελεστές. Ζητούμε προσευχή ο Κύριος να μας θεραπεύσει, να θεραπεύσει τους γονείς μας, τον γαμπρό μας Βασίλη, τον ανιψιό μας Βασιλά και όλους τους ασθενείς. Ο Κύριος να μας βαφτίσει στο Άγιο Πνεύμα, να αναλάβει τα χαρτιά μας για την αναπηρική σύνταξη και να παρηγορήσει τους συγγενείς για τον θάνατο του συμμαθητή μου Παύλου. Να αναλάβει ο Κύριος τις ανάγκες της πατρίδας μας και να μας χαρίσει την συχνότητα του σταθμού. Αμήν, αγαπητά μας αδέλφια, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τηλεφώνημά σας. Ο Κύριος να σας ευλογεί κατά πάντα και να απαντήσει στα αιτήματά σας σύμφωνα με το Άγιο θέλημά του.
Ο αδερφός ο Νίκος από την Πάρνηθα. Στέλνω την αγάπη μου στους αδελφούς μας που μας χαρίζουν ουράνιες αλήθειες μέσα από το Λόγο του Θεού. Επίσης ο Κύριος να ευλογεί όλους τους συντελεστές. Παρακαλώ προσευχηθείτε για τα εγγόνια μου, ο Κύριος να τους δίνει την ειρήνη Του, να τα σώσει και να τα φυλάει μακριά από τα προγράμματα διαδικτύου. Επίσης παρακαλώ τον Κύριο να ευλογεί πλούσια τον αδελφό μας Μιχάλη που μας πηγαίνει στην Εκκλησία. Αμήν, αγαπητέ Νίκο. Ο Κύριος να σε ευλογεί και ευχαριστούμε για την αγάπη σου.
Η Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ τον Κύριο για ό,τι έκανε και θα κάνει στη ζωή μου. Στέλνω την καλησπέρα μου και την αγάπη μου στους ομιλητές και όλους τους συντελεστές. Ο Κύριος να σας ευλογεί καθώς και τις οικογένειές σας. Παρακαλώ προσευχείτε για το γιο μου Νικόλα, την ύφη μου Δήμητρα και την εγγονούλα μου Παναγιώτα. Ο Κύριος να τους ευλογεί και να τους φωτίσει να μου φέρνει την εγγονούλα μου να τη δω. Επίσης ζητώ προσευχή για το γιο μου Θανάση να τον αποκαταστήσει μια χριστιανή κοπέλα. Εμένα να με αυξάνει στα πνευματικά και στην πίστη και να σώσει ο Κύριος όλη τη συγγένειά μου. Αγαπητή Ελένη, αμήν στα αιτήματα αυτά, ο Κύριος να τα λάβει κατά το Άγιο θέλημά του και εσένα να σε ευλογεί κατά πάντα.
Ο Κώστας από την Γερατέα, ο Κύριος να σε ευλογεί για το έργο σας. Σας παρακαλώ προσευχηθείτε ο Κύριος να μας ελευθερώσει από τους πόνους και να έρθει να μας παραλάβει να πάμε στο σπίτι μας. Τι ωραία, αμήν αγαπητέ Κώστα. Πραγματικά το σπίτι μας και η πατρίδα μας είναι άνωθεν κατά Βένουσα και μια μέρα θα ζήσουμε αιώνια στην παρουσία του Κυρίου μας.
Και τέλος τα αγαπητά μας αδέλφια, ο Οδυσσέας, η Μελίνα και η Ευαγγελία από τις Σέρες μας λένε σας στέλνουμε την αγάπη μας από τις Σέρες, ο Κύριος να ευλογεί τους ομιλητές και τους συντελεστές της εκπομπής. Και εμείς αγαπητά μας αδέλφια ανταποδίδουμε και στέλνουμε την αγάπη μας στις Σέρες, στην Εκκλησία, ο Κύριος να σας ευλογεί κατά πάντα, να σας ενδυναμώνει στο έργο Του και να μας αξιώσει όλους της Βασιλείας Του.
Αμήν, έτσι με τη χάρη του Θεού και εμείς θα κλείσουμε σιγά σιγά. Την ζωντανή εκπομπή είχαμε σήμερα το θέμα «Κίνδυνοι για τα παιδιά στη σημερινή κοινωνία». Το είδαμε μέσα από την επικυρότητα, μας έκρουσε η επικυρότητα των κόδωνα του κινδύνου, καθώς τα παιδιά μας βομβαρδίζονται είτε από το διαδίκτυο είτε από άλλους πηγές και παράγοντες από πολλούς κινδύνους που όπως ακούσαμε είναι, δεν υπάρχει προηγούμενο και είμαστε η πρώτη γενιά που αντιμετωπίζουμε αυτούς τους κινδύνους, αλλά ο Λόγος του Θεού έχει πάντα τη λύση. Πάνω σε αυτό το σημείο, καθώς και εγώ είμαι πατέρας 4 παιδιών, Πάντα είχα, τόσα τελευταία χρόνια έχω ένα πρότυπο πέρα από τον Κύριο Ιησού Χριστό, και αυτός είναι ο Φίλιππος. Είναι ο Φίλιππος ο Ευαγγελιστής, ο οποίος διαβάζουμε στο Λόγο του Θεού να αρχίσει σαν ένας διάκονος, ο οποίος στην υπηρεσία του Κυρίου, στο έργο του Κυρίου, να τρέχει από εδώ και από εκεί, στη Σαμάρια, μετά στον Ευνούχο, στην έρημο. Αλλά επίσης υπήρχε μια οικογένεια. Μια οικογένεια που βλέπει ένα πατέρα άγιο στην παρουσία του Κυρίου, και προφανώς και μια μητέρα οικοφύλακα, η οποία έμενε και βοηθούσε στο σπίτι. Και θα έλεγε, ποιο είναι το αποτέλεσμα ενός πατέρας που τρέχει στο έργο του Θεού, αναλώνεται, κουράζεται? Το αποτέλεσμα είναι όταν ο Απόστολος Παύλος πέρασε από την Κεσάρια χρόνια μετά, μας λέει στη Πράξη των Αποστόλων, Κ.Α.8, ότι ο Παύλος και περί αυτών αναχωρήσαντες ήλθομεν στη Κεσάρια. Και εισελθόντες εις τον οίκο Φίλιππο του Ευαγγελιστού, του όντως εκ των επτά, εμείναμεν παρά αυτό. Είχε δε ούτως τέσσερας θυγατέρες παρθένους, έτινες προφήτευαν. Και λέω, Θεέ μου, κι εγώ τέτοιον οίκο θέλω. Οδήγησέ μας, φύλαξέ μας, τέσσερις, λέει, κορίτσια παρθένους, όχι εκοσμικευμένες, παρθένους στην παρουσία του Θεού, έτινες προφήτευαν. Όχι στο Facebook, όχι στο Twitter, όχι από εδώ, από εκεί, σε βίντεο, ιστορίες, τα κοσμικά, επιθυμίες κλπ. Α, και πώς θα παντρευτώ και τι θα κάνω. Στην παρουσία του Θεού. Χαρίσματα, δοξολογία, έργο. Και ο Κύριος ξέρει να ευλογεί τους όντας αυτού.
Και εγώ θα ήθελα να κλείσω με ένα δάφιο από το δεύτερο κεφάλαιο του προφήτη Ιωήλ. Ένα κεφάλαιο πάρα πολύ ωραίο, το οποίο προτρέπω να το διαβάσετε μόνοι σας, ο κάθε ακροατής μόνος του. Το οποίο καλεί σε μετάνοια, καλεί όλους τους ανθρώπους να δουν την κρισιμότητα της κατάστασης στην οποία βρίσκονται και να αφήσουν για λίγο τις ασχολίες τους, να αφήσουν αυτά που θεωρούν σημαντικά, τις δουλειές τους, και να δώσουν χρόνο στο να εξηγήσουν τον Κύριο. Και σε όσο άσχημη κατάσταση και αν έχουν περιέλθει, να δώσω, θέλω ένα μήνυμα ενθαρρυντικό, ότι ο Κύριος μπορεί να διορθώσει μια κατάσταση όσο άσχημη και αν έχει γίνει.
Αμήν.
Όπου και αν έχει φτάσει. Γιατί για τον Θεό θα πρέπει να ξέρουμε, δεν υπάρχουν τετελεσμένες καταστάσεις. Ο Κύριος είναι δυνατός να αναστρέψει τα πάντα. Μέχρι και το θάνατο, να αναστήσει νεκρούς. Και λέει, θέλω να πληρώσει σε εσάς, πότε, εφόσον υπάρξει, προηγηθεί η μετάνοια, η επιστροφή, η ενασχόληση, θέλω να πληρώσει σε εσάς τα αίτη τα οποία κατέφαγε η Ακρής, ο Βρούχος, η Ερυσίδη, η Κάμπη, το στράτευμά μου το Μέγα, το οποίο εξαπέστειλε εναντίον σας, και θέλετε φάγει αυθόνος και χορταστεί και ενέσει το όνομα Κυρίου του Θεού σας, ως τις έκαμε θαυμάσια με εσάς, και ο λαός μου δεν θέλει κατεσχυνθεί εις τον αιώνα.
Δόξα, αλληλούια. Ευχαριστούμε τον Κύριο που και σήμερα ήταν κοντά μας, 5η 11 Ιουνίου 2015, με την βραδινή 15ήμερη εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Σήμερα με τη χάρη του Θεού, τον ήχο, όπως και πάντα, ρύθμισε ο αγαπητός Μιχάλης Περιστεράκης. Στα τηλέφωνα η Μαρία Φλούρη και η Εύη Περκαντή πήραν τα δικά σας τηλεφωνήματα, αιτήματα, ευχαριστίες. Να θυμηθούμε όλοι μαζί, να προσευχηθούμε για την ιδιαίτερα αυτή τη στιγμή για τα αδέρφια μας, Δημήτρη και Τζέννη τη Γερμανία, για τα δίδυμα παιδάκια τους που είναι σε κρίσιμη κατάσταση, ο Κύριος να τα ευλογήσει. Εδώ από το στούντιο, ο αγαπητός Ανέστη Κυλιόπουλος και Δημήτρη Περάκη, σας στέλνουμε την αγάπη μας, τα χαιρετίσματά μας και ευχόμαστε ο Κύριος να ευλογήσει τις οικογένειές μας, το έργο που άρχισε να τελειώσει, και να απολαύσουμε καρπό ευλογημένο στην παρουσία του. Καλό σας βράδυ.
Καληνύχτα σας.